tak já jsem vyprávěl v těch projektech v Montrealu, který se víceméně odehrávali přímo na řece svatého Vavřince nebo v její těsné blízkosti, ať je to ten starý přístav v Montrealu nebo Coast Guard na řece svatého Vavřince v Sorelu, což je asi 300 kilometrů vedle. A víceméně i v tom starém Montrealu jsou ty naše realizace nebo rekonstrukce jsou v souvislosti s tou nádhernou řekou svatého Vavřince, která pro nás má takovou až příchuť dálek. Do toho přístavu jezdily lodě z celého světa s kořením a ze vším o tom nádherně zpívá ostatně Leonard Cohen, který je původně z Montrealu a ve svých písních opěvuje řeku svatého Vavřince a kupříkladu ten starý přístav chrání svatý, který hlídá námořníky, který do toho přístavu přijíždí, on o tom zpívá Madame Bonsecour. Tak na základě té mojí kanceláře s Jamesem Ogdenem a té aktivity Art and Metropole vzniklo, že Art and Metropole domluvala výstavy i v New Yorku s New Yorkskými umělci, kde ku příkladu s námi vystavoval Antonín Kratochvíl, fotograf New Yorkský, Eva Eisler, která dělala šperky, Johnny Eisler, její manžel, který v té době pracoval pro Richarda Mayera, architekta, a zároveň s náma vystavoval i Roberto Brambilla, newyorský architekt italského původu, s kterým nakonec jsme dali dohromady asociaci a dělali jsme přes New York projekty na ostrovy jako Vieques na Puerto Riku a podobně. Roberto v té době měl krásnou realizaci na West Broadway. V New York Times psali Art of Darkness a byla to restaurace Itre Merli, italská restaurace s báječným vínem, která existuje od té doby do dnes, což je na New York dost velký výkon. Roberto v té době dělal i první konverze industriálních budov na umělecké lofty nebo vůbec lofty k bydlení i práci. A první byla továrna na tabák v Brooklynu a vlastně v podobné době, těsně potom, my jsme dělali v Montrealu konverzi bývalé tabákové továrny na byty a vlastně i konverzi té naší budovy, ve které jsme měli s Jimem naší kancelář. A v Montrealu to bylo tato konverze úplně první. Tak to bylo zajímavé propojení mezi Montrealem a New Yorkem. Pár let na to jsme s Magdalenou Jetilovou našli opuštěnou budovu mlínice na řece Hudson, postavená Holanďanama. Já jsem udělal na to projekt na několik ateliérů pro umělce a architekty. Ten pozemek s tou ruinou jsme koupili od majitele a já jsem potom na tom teda udělal projekt, na který vlastně jsem získal financování od federální vlády, lokální a i municipální vlády. Já jsem tam udělal takovou věc, že do té holandských cihel z 18. století jsem vložil vlastně skleněnou budovu. Bylo to i krásný prostředí, byl tam 8-metrový vodopád, podle toho takový potůček Navrhli jsme tam hráz, jak vodopád bude přirozeně padat. No, měli jsme to projednaný s památkářem v Albany. V té době už jsem si udělal i registraci nebo licenci ve státě New York. Nicméně to mělo takový průběh, že v době, kdy jsme měli vlastně ty povolení a vyřízený i to všechno financování, tak nad Floridou se prohnal hurikán Andrew, který pokračoval dál podle pobřeží nahoru na New York, no a na Westchester County, tam jsme měli ten projekt těch ateliérů, tak tenhle ten romantický potůček, o kterým jsem před chvílí mluvil, se změnil v bouřící řeku. Na tu Westchester County padly právě všechny ty deště, jak ten hurikán začínal opouštět pobřeží východní, no a ta voda všechna spadla zrovna na tuhle území. Bylo vyhlášený Disaster Area of New York State. Znamená to, že stát New York do té oblasti musí investovat, protože byla zničená. No a tenhle ten proud vody strh tu naší budovu, ten náš projekt, sebou do řeky Hudson. Takže pak byly už jenom jak se vypořádat s pojištěním a naštěstí teda ten majitel, ten pozemek s tou budovou ho zase odkoupil od nás zpátky za stejnou cenu, takže jsme nemuseli mít strach, že se tam někomu na pozemku něco stane v takovýhle situaci. Díky tomu jsem byl často v New Yorku na různých těch jednáních o projektech. Nakonec i v Montrealu jsme v hotelu Four Seasons byli vyzvaní k rekonstrukci celých spodních vestibulů. Já jsem tam navrchl takovou fontánu, která byla zároveň taková markíza kryjící před sněhem a ledem a v létě deštěm. Tyhle ty jednání byly taky v New Yorku. Byl jsem vlastně takovým propojením mezi tou uměleckou a architektskou společností mezi Montrealem a New Yorkem. Nakonec Magdalena tam měla slavnou výstavu v Museum of Modern Art v roce 1987 na jaře, kde teda zase byla celá newyorská společnost, včetně ku příkladu Medy Mládkové. A takhle jsme žili uměním a architekturou mezi Montrealem a New Yorkem. Já jsem zpravidla jezdil autem, protože jsem většinou měl vždycky s sebou nějaký model nebo plány k prezentování. Takže většinou jsem jezdil přes noc zpátky do Montrealu, do kanceláře, anebo naopak. A to tak, že ještě jsme s přáteli seděli večer na večeři a já jsem pak přes noc jel do Montrealu tak, abych byl na 9:00 za svým pracovním stolem. Westchester County je dost pěkný kus New Yorku na řece Hudson. Tam si různý bohatý lidi stavěli takový velmi honosný mansions, se jim tam říká, takový skoro hrady. A právě jeden z nich byl můj jedním z projektů v New Yorku. Bylo to v Garrison, New York, nad řekou Hudson. Právě jeden nějaký tenhle ten zbohatlík z práci s železem, nebo co si postavil, Dick's Castle, kde se nechal inspirovat Alhambrou v Granadě a postavil tam podobnej Court of Lions, jako je v Alhambře, a ty vlastní obytný prostory se rozléhají kolem. A ten můj projekt byl, jak zastřešit tenhle ten Court of Lions, protože manželka toho majitele byla galeristka, která tam chtěla galerii. Tak jsme to udělali docela takovým, myslím, zajímavým skleněným zastřešením, který bylo lehký, a aby ta galerie měla horní světlo. My jsme to teda navrhli a prezentaci jsme měli na bienále v Benátkách, domluvenou s tím newyorským klientem, takže já jsem přijel s tou prezentací do Benátek s tím, že až doletí, tak se i hned ozve. Ten člověk byl velmi přesnej vždycky. No, nicméně to bylo 11. září 2001, kdy teda jsme tam měli termín té prezentace. No a to bylo tak, že já jsem tam byl u Arzenále a z Prahy mi volala nějaká redaktorka, s který jsem předtím dělal interview, a věděla, že jsem měl něco teda společného s New Yorkem, a říkala, už to víš, a já, co mám vědět. A no, jako do jednoho dvojčete v New Yorku narazilo letadlo. A já říkal, no to nevím. A tak jsme běželi do hotelu, se běželi na televizi, no tu druhou věž už jsme viděli v přímém přenosu. Samozřejmě teďka já jsem věděl, že Lee měl vyletět letadlem to samý ráno, aby jsme měli tu prezentaci. No, Lee se neozýval. Nakonec se teda ozval, a vlastně, když se to stalo s dvojčatama, tak on byl vlastně hodinu nad Atlantikem, takže vlastně tomu uletěl. No, ale samozřejmě v této situaci ta prezentace šla báječně, nicméně bylo jasný, že ten projekt bude mít smůlu, což se taky stalo. Ještě jsem měl další prezentace v New Yorku, nicméně skutečně tenhle ten útok na dvojčata poznamenal dost výrazně ekonomiku New Yorku a vůbec celé Ameriky. No a když tady se stal ten převrat, tak já jsem sem začal jezdit, ne že bych hned se tam loučil se svou kanceláří nebo vůbec s Montrealem, ale ani New Yorkem, ale prostě takový odrazový můstek byla výstava českého kubismu, který byl pojat kurátory vlastně v dost velkým rozsahu. Byla tam prezentována i architektura, i kubistický nábytek, kubistický design, tapety, různý designové věci, které se používají u stolu, keramika ke stolování, opravdu v dost velkém rozsahu. No a v roce 91, kdy se to plánovalo a designovalo, jsem měl i v Praze nebo v Paříži, kde ta výstava byla předtím, jednání s kurátory, paní doktorkou Lamarovou, ku příkladu Irinou Žantovskou, Marie. No a to mě taky dostávalo víc do tého českého prostředí. No a pak najednou přišla taková výzva, jak jsem lítal na to naše letiště ruzyňský, tak jsem tam jednou při nějakém odletu přes Atlantik potkal hlavního architekta města Prahy tenkrát, architekta Iva Obersteina, a tak jsme koukali na to pražské letiště, jak je sice hezky navržený v roce 68, ale dost zanedbaný, jako jedno z nejzanedbanějších evropských letišť a tak jsme se o tom bavili a já jsem se ptal, jestli jako jsou nějaký plány na tu jeho rehabilitaci nebo nový. A on říkal, no ani ne, jako zkus tím něco udělat. Tak já jsem udělal takový rešerš, kde jako ministerstvo dopravy a jak na tom je a prostě v různých fázích. No a nakonec došlo k tomu, že byla vybraná architektonická soutěž, tenkrát pro 4 týmy a to už jsem měl i tady kancelář v Praze s partnerem Michalem Brixem. No a když došlo k této architektonické soutěži, tak jsme se opravdu na to soustředili a ten celý měsíc, který na to byl, jsme celá kancelář se soustředili jenom na to a pak jsme tu soutěž vyhráli. A s tím nastalo dost perný období, protože tenkrát vláda a ministerstvo dopravy chtělo zkrátit tu periodu výstavby, včetně rozpracování projektu, takže to jsme dělali víceméně simultánně a stavební povolení a všechny výkresy nám potom, když začala stavba, tahali přímo z plotru a šlo to rovnou na stavbu. Tenkrát to byla docela velká výstavba, hlavně prestižní, protože to byl víceméně státní úkol. My jsme to pojali tak, že to byla budova o 5 fasádách, včetně střech, protože ty jsou z letadel také vidět. A nakonec, když došlo k výstavbě, tak ta byla z 36 měsíců zkrácena na 30 měsíců, teda vlastně o půl roku, což byl teda opravdu nápor na všechny. Ta stavba jela 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a celých těch 30 měsíců. Bylo to samozřejmě po etapách, v různých časových úsecích po sobě a ten projekt byl pak dost oceňovaný, jako ku příkladu to bylo nominovaný na cenu Mies van der Rohe v Barceloně, což byla evropská cena. Na to jsme dokonce měli 2 kanceláře, dá se říct, protože klient chtěl, aby byla jedna kancelář s tím dost širokým vlastně týmem jenom na letiště a ostatní projekty jsme dělali tady v kanceláři v Londýnský. Aby jsme to neměli tak daleko od sebe, tak jsme najali taneční sál v našem Národním domě na Vinohradech, takže jsme to měli 2 minuty pěšky od sebe, tyhle 2 kanceláře. Tam jsme nastěhovali stoly, počítače a společně ze Scott Associates z Toronto, který byli zodpovědní vlastně za letištní funkci, jsme tam vytvořili větší tým pouze na letiště. Tahle kancelář se po roce a půl z Národního domu na Vinohradech přestěhovala přímo na letiště, když teda už výstavba pokročila téměř k závěru, takže jsme stavbu řídili pak tam už z té letištní kanceláře. Projekt to byl teda dost náročný na můj i čas, takže já za ten rok 95-96 jsem měl každý, dejme tomu měsíc, koupenou dokonce nebo zabukovanou letenku, ale vždycky do toho prostě přišlo něco důležitého nebo tak, co se muselo řešit, takže jsem se domů do Montrealu, což tenkrát byl můj první domov, vlátil až na Vánoce. Za rodinou, no. A takhle to pokračovalo, no, tak samozřejmě tenhle ten projekt nám odstartoval pak i další projekty, které třeba už ani nesouvisely s letištěm, i když do jisté míry dost, protože jsme i pak udělali separátní projekt těch interiérů, celé té promenády a těch jednotlivých butiků a obchodů, což nebylo součástí toho jako velkého kontraktu. No ale pak ten projekt měl jít do další fáze, což byla dostavba takzvaného prstu B, kterýho jsme v té první části vystavěli půl. No a tam začal být trošku problém s tím, že Česká správa letišť tenkrát na to najala jiný architekty a inženýry a ten spor se táhne těch 20 let dodnes. Na tom bylo vlastně trapný, že ten konkurenční tým dostal naše digitální výkresy od klienta a z těch digitálních výkresů vytvořil úplně stejný design, co my jsme měli, ovšem pod jejich jménem. A to, když jsme zjistili, protože potom v tendrech nám volali ty různý dodavatele a ptali se, jako, protože nás znali z výstavby toho hlavního korpusu letadla, odbavovací hala a prst A a půlka prstu B a celá ta promenáda, tak jsme zjistili, že oni k tendrům podali to, co jsme odevzdali digitálně a nezměnili ani typ písma. No bylo to úplně trapný, takže to už nám nedalo. A když jsme se nemohli domluvit na té kontinuitě s tím klientem, do detailu radši nepůjdu, tak jsme tu věc museli dát k soudu a ten soud se táhne delší dobu. My jsme tu poslední fázi teďka už vyhráli, nicméně paradoxně soud nám přiklep nebo rozhod, že bychom si zasloužili 136 tisíc a náklady za právníky byly prostě asi 2,5 milionu, takže to není adekvátní a my jsme se ještě odvolali. Ve stejnou dobu, kdy byla vypsaná ta soutěž na letiště, což bylo v roce 1994, tak přibližně ve stejnou dobu byla též vypsaná soutěž taky pro vybraný architekty na kostel v Luhačovicích, což bylo krásné zadání, protože o kostel se Luhačovice snažili posledních 100 let, dokonce měli už i návrhy, ku příkladu od architekta Sokola, který byl výborný architekt, dělal kostely i nedaleko. Nicméně vždycky do toho něco přišlo, buď nacisti, nebo později komunisti, kteří samozřejmě nenahrávali náboženským projektům. Takže vlastně tam se slavili mše v malý kapli, která byla při místním zámku, což nebylo vyhovující, takže farnost vypsala tuhle tu soutěž na úplně nový kostel na jiném pozemku, než původně byla vlastně fara. A tu teda jsme s Michalem Brixem vyhráli. Samozřejmě tam byl problém s penězi, ale farníci to vyřešili tak, že udělali si výběrové řízení na dodavatele stavby, který uměl integrovat práci farníků, takže hlavní profese jako truhláři, tesaři přispěli svou prací zedníci na výstavbu toho kostela a ten hlavní dodavatel stavební koordinoval s náma tyhle ty nadšený řemeslníky, samozřejmě takové celky jako zakládání se museli dělat profesionálně, zrovna tak jako střecha, která byla takový jemný ocelový konstrukce. A tomu pan farář rozuměl, zvlášť když samozřejmě tam jsou podzemní léčivý vody, které jinak jsou vůči betonu nebo jiným materiálům velmi agresivní, takže zakládání bylo dost specializovaný. Ostatně přímo u kostela je nyní i pramen s léčivou vodou, asi 5 metrů od kostela, který teda ten vrt se udělal tenkrát v době výstavby, ovšem ten pramen byl zprovozněn po jednáních s ministerstvem zahraničí a s oddělením lázeňských měst, ale je fakt, že už tam zurčí pro obyvatele i návštěvníky. Ten kostel, základní kámen, na něj vysvětil papež Jan Pavel II. A pro Moravu to byl dost důležitý projekt kostela, kde přímo vedle vstupu je deska, že to skutečně papež Jan Pavel II. Vysvětil, ten základní kámen, a popřál Luhačovicím Perla Moravy, kde je napsáno svatý Josefe, starej se. Já jsem se tam byl podívat, byli jsme tam několikrát od té doby, ale i nyní po 20 letech, kdy tam slavili 20. výročí kostela, tak ten kostel funguje na nedělním mši, bylo asi 400 lidí, bylo to opravdu jako nádherný pocit, když vidíte, jak ta stavba je místními velmi dobře přijata. Ona vlastně je na začátku toho lázeňského údolí, akorát to vypadá jako by ten kostel, to lázeňský údolí, který navrch architekt Dušan Jurkovič a pak se tam podíleli i různí další významní architekti té doby, architekt Králík, Reut a další. Takže opravdu Luhačovice jsou dneska krásné městečko s tím celým lázeňským údolím a je radost tam být a pít ty vody, případně Vincentku, a být toho tak trošku součástí.